Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Vítám u vysílání svobodného vysílače. My se samozřejmě koukneme, ne, to jsem nechtěl otevřít, my se totiž koukneme na otázky a odpovědi pana Pijakina. Tentokrát tedy ze dne 9. listopadu 2015, takže opět se zpožděním. A koukneme se, jak ruský analytik ve svém pravidelném pořadu odpovídá na otázky, a to z těchto okruhů. Tak tedy sestřelení ruského letadla v Egyptě a jeho následky, cynismus okolo Charlie Hebdo a něco podobného, možnosti urovnání ukrajinského konfliktu, ústup Spojených států amerických z pozice světové velmoci, setkání prezidentů Číny a Tajvanu, konflikt mezi Azerbajdžánem a Arménií, rozpad Evropy a Turecka a další a další.
Oh, yeah.
Tak, já vás tady vítám a jdeme se na to kouknout. Ti. Jelikož je to zase všechno důležité. Ale samozřejmě porovnávejte to, prosím, zase svým selským rozumem, tím, co vám říká, tak nějak i ta intuice, takový ten šestý smysl, protože zase samozřejmě jen čas nám ukáže, zdali pan Pjakintos analyzoval všechno správně, a nebo zda třeba někdo neuhnul z toho směru. Takže jdeme na to. Dobrý den, Valery Viktoroviči. Ten odpovídá. Dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy ve studiu. Dnes je tedy 9. listopadu roku 2015. Nejpopulárnější otázkou na našem webu a v podstatě i tématem televizních zpráv je situace okolo vyšetřování leteckého neštěstí našeho letadla v Egyptě. A konkrétně je to otázka od Oksany z UFI. Jak byste okomentoval informace objevující se v západních médiích a také prohlášení vyšších funkcionářů Spojených států amerických a Velké Británie, že naše letadlo v Egyptě havarovalo v důsledku teroristického útoku? Jaký mají vliv tyto informace schválně pouštěné do médií? Účel tedy? A proč některé západní společnosti přestaly lítat nad Sinajem, tedy Sinajským poloostrovem? Tak pan Pjakin na to říká. Každá informace určená k šíření do médií opravdu vždy sleduje určitý cíl. V dané situaci je třeba zamést stopy a vše svést na jakýsi nějaký mezinárodní terorismus. Chci zdůraznit, že přístup k vyšetřování příčin katastrofy ze strany Ruska a Egypta je absolutně správný. Vše probíhá v klidu, bez spekulací, bez rozmíchávání emocí v médiích. Práce je vedena systematicky a všechny zainteresované osoby, organizace nebo ti, jejichž účast by mohla mít význam. Například Rusko se obrátilo s nabídkou spolupráce při tomto vyšetřování na FBI. Všem tedy byla učiněna příslušná nabídka zúčastnit se vyšetřování. Každý měl možnost zaznamenat svoji pozici v daném vyšetřování a projevit, řekněme to takto, tedy politickou linii, kterou při řízení daný stát prosazuje, aby pod konkrétně šířenou informací byl v podstatě podpis. Aby bylo vidět, kam kdo míří, jaké jsou jeho cíle, což je velice dobrý postup, který je třeba uplatňovat i nadále. O příčině katastrofy letadla je zatím mluvit předčasné, ale je třeba mít v patrnosti několik skutečností. Při posuzování jakýchkoliv verzí je třeba brát na zřetel následující fakta. Především citát, který zaujal mnohé, který je nutné znát prakticky nazpaměť, tedy cituji. Pokud nenajdeme způsob, jak se spojit v boji proti bojovníkům Islámského státu a Rusko s nimi bude bojovat samo, tak si domyslete, co by to znamenalo. Rusko se stane jejich cílem, pocítí jejich přenosné systémy protivzdušné obrany a jeho letadla začnou padat. Konec citace. A kdo to řekl? Státní tajemník Spojených států amerických John Kerry. A řekl to 29. září letošního roku. O den později, 30. září, Rusko zahájilo svoji operaci v Sýrii navzdory plánům Spojených států amerických. A teď Pentagon prohlásil, že za Rusko zase za největšího škůdce planety. Ano, plánům americké nadvlády, plánům Pax America, Rusko, když jedná v zájmu svého asyrského lidu, v zájmu národů na celé planetě, zemi opravdu škodí. V souvislosti s tím, Spojené státy americké tedy prostě musí něco podniknout. Tak především, jaký přenosný protiletelový raketový systém, když o něm pan Kerry mluví? Takový systém, tedy schopný sestřelit letadlo v takové výšce, prostě neexistuje. K tomu slouží protiletadlové raketové komplexy, včetně těch rozmístěných na moři. Pokud si vzpomínáte, tak v roce 1988 americký raketový křižník svou raketou sestřelil, protože Američané s určitostí vědělo, že se jedná o dopravní letadlo, a přesto to letadlo sestřelil teda iránské dopravní letadlo, a přesto to letadlo do iránské dopravní společnosti Američané sestřelili. A kdo byl potrestán? Nebo byl někdo potrestán? Ha, ani náhodou. Američané tomu neříkají řády, i když to vlastně řády jsou. A velitel té lodi dostal vyznamenání. Vyznamenání záslužné legie, který lidé dostávají za významné zásluhy v bojových podmínkách. Takže ho vlastně vyznamenali, kapitána té lodi, za to, že to dopravní letadlo sestřelil. Kam tím mířím? Pro Američany není úmyslné sestřelování dopravních letadel ničím novým. Je to pro ně absolutně normální. Odpovědnost za své činy nést ale nechtějí. Proč je třeba mít toto na zřeteli? Protože Velká Británie najednou prohlásila, že se nedávno dopravní letadlo jejich letecké společnosti vyhýbalo proti letadlové raketě. Kdo to kdy viděl, aby dopravní letadlo dokázalo provést manévr, který nedokážou ani bojová letadla, vyhnout se tedy proti letadlové raketě? Podobný manévr je samozřejmě možný. Nicméně to záleží na možnostech stroje a reakci pilota. A v tomto případě se prý střele podařilo vyhnout dopravní letadlo. To si dělají srandu. Jinou věcí je, že tuto informaci Velká Británie jasně dává najevo. Kde je třeba tedy hledat stopy? To, když teď mluví o nějakém terorismu, nějaké bombě, chtějí dosáhnout více cílů, a to včetně Egypta, který se začal příliš přátelit s Ruskou federací. Potřebují, aby Rusko přistoupilo na to, o čem mluvil Kerry. Pokud nenajdeme způsob, jak se spojit v boji proti Islámskému státu, a co je to vlastně ten Islámský stát? Je to nepravidelná armáda Spojených států amerických. Dokud Spojené státy americké nezačaly letecky zasahovat tedy proti Islámskému státu, tak vůbec nedokázal rozlomit odpor syrské a irácké armády. Jak jenom Spojené státy americké začaly bombardovat ISIL, v podstatě tedy není správného navzývat Islámským státem, protože to hned vrhá stín na všechny islámské státy. Opravdové islámské státy. Jak to myslím? ISIL, ISIS je vymýšlený stát. A že se mu říká islámský, v daném případě nehraje žádnou roli. Spojené státy americké tedy začaly se svým bombardováním a ISIL začal hned mít bojové úspěchy. Syrská a irácká armáda začaly ustupovat. Jakmile zasáhlo Rusko, začal ustupovat ISIL, takže to nebylo v plánu. A jak říká pan John Kerry, nebudete hrát podle našich pravidel? No dobře, budou padat letadla. Tak to byl začátek, velice skvělý rozjezd. Takže to koresponduje se včerejšími zprávami, tak. Nebo zprávami vlastně z úterka. Tak jdeme se na to kouknout. Moderátor říká, je tu mimochodem otázka k Egyptu od Viktora a z Archangelské oblasti. Pardon. Pád letadla na Sinajském poloostrově se stal příčinou masivního útoku na egyptský turistický průmysl. Čím pak se Egypt tak provinil? Chce někdo zaujmout místo v turistickém obchodu na Rudém moři? Nebo je to jednoduše útok na egyptského prezidenta a jeho kabinet? Proč se potom Rusko tak aktivně účastní potápěcí ekonomiky? Zdálo by se tedy spřátelené země? Pan Pěkina to říká, nejedná se tedy o žádný útok na turistický průmysl. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. Ve světě totiž probíhá válka. A ta válka je vedena i proti Egyptu, který prvnímu útoku zosobněnému muslimským bratrstvem a Mursím dokázal odolat a do určitého stupně stabilizovat své postavení díky součinnosti s Ruskem. Teď však následovala druhá útočná vlna. Je to tak, že pokud jste vyhráli jednu bitvu, neznamená to, že vyhrajete celou válku. Dříve než Svaz sovětských socialistických republik vstoupil do Berlína a dobil jej, odehrála se bitva o Moskvu, Stalingrad, bitva u kurdského oblouku, operace Bagration a stejně je to i v tomto případě. Po bitvě o Moskvu opět došlo k masovému útoku hitlerovské armády. Tak, a je to stejně i tady. Jeden útok odvrátíte, oni se přeskupí a zaútočí znovu. Proti Egyptu je tedy veden další nový útok. Rusko se vůbec neúčastní nátlaku na potopení Egypta. Rusko se snaží o záchranu svého obyvatelstva, které nechápe, že probíhá válka. Jen si tedy představte tu situaci, která panovala v listopadu roku 2008 v indické Bombaji, kdy v důsledku teroristických útok na všechny turistické objekty, hotel, nádraží, Taj Mahal a dalších, bylo mrtvých 195 lidí. Co pak si přejete, aby se to stalo našim turistům? Je to totiž právě cíl tedy Západu, Spojených států amerických i samotné Velké Británie. Chtěli by, aby došlo k útoku na naše turisty, což by vyvolalo vlnu sociálních protestů uvnitř samotného Ruska. Na základě čehož by zorganizovali státní převrat a svrhli prezidenta Putina. Spojené státy americké by byly na koni a Ruská federace by byla v občanské válce. To je tedy jejich cíl. A proto musíme samozřejmě rychle zachránit ty turisty, kteří se ve válce rozhodli dovolenkovat. Abychom tedy zachránili stabilitu svého státu, aby nedostali možnost u nás uvnitř Ruska rozpoutat občanskou válku. Vůbec nepotopíme svého spojence. Egypt je teď ve stejné situaci. Potřebuje je odrazit ten teroristický útok podniknutý proti němu americkou koalicí. Celé to pozdvižení okolo terorismu je zaměřené na destabilizaci situace v Egyptě. Jde o pokus prodloužit arabské jaro. Turismus jako takový s tím vůbec nesouvisí. Je to totiž jenom prostředek. Moderátor tedy pokládá další otázku, jdeme se na ní kouknout. Otázka následuje od Artyoma. 1. listopadu byl v naší zemi vyhlášen den smutku. Na většině kanálů se kvůli tomu změnil televizní program. Například Petrohradský kanál celý den vysílal epopej Osvobození. Řekněte, komu tím byl od koho vyslán signál a co to znamená? Tak pan Pěk je velice krátce, což je pro něj netypické. V podstatě to náš vůdce Putin řekl přímo, bez jakýchkoliv signálů. Řekl, že ruský národ se nikdy nikomu zastrašit nepovede a že cílem Ruska je i v Sýrii pouze boj proti terorismu. Zastrašit se nás tedy nepovede. A co se týká Osvobození, tak si jistě pamatujete, že ten film začíná kolem roku 1943 bitvou u kurdského oblouku. Není tedy, že se nás povede zastrašit, ale i díky algoritmické události a fázi procesu řízení jsme došli k okamžiku, kdy začala bitva u Kursku. Nejen, že se jim to tedy nepovede, my navíc přejdeme do útoku. Tuto bitvu ustojíme a útok bude stejně následovat. Proti komu? No, Pax Americana se již hroutí. Když to klesá tůní,
řeky jsou pod ochranou bohů, posvátný háj je podezřele tichý. Vykejme, bratři, za naše hříchy, v čele průvodu Morana kráčí a zaslíbenou zemi pláči smáží, pláči žen, byl zapomenut men.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, a vítejte. Teď mi to asi uteklo dvakrát, že ano? Takže se na to jdeme kouknout dál. Pak z Amerikána se nám zkrátka hroutí. No, nám ani tak ne, že jo. Tak, další dotaz. Jsou tu jaké, také tedy, pardon, jiné otázky v souvislosti s touto leteckou katastrofou. Cynické karikatury samozřejmě. Airbusu v časopise Charlie Hebdo. Je to odpověď státního departmentu na návštěvu Sarkozyho a jeho pokus urovnat vztahy s Ruskem? Chtějí Francii vzdálit od dialogu s Ruskem a přiblížit tak Francii k válce v Evropě? Pan Pěkin na to říká. Ne, je to tedy v čisté podobě projev evropského myšlení a vztahu k Rusku. Opakuji, že po dobu více než tisíciletých dějin od založení svaté říše římské všechny uzavřené mezistátní evropské koalice libovolného složení znamenaly v konečném důsledku zesílení konfrontačního tlaku na Rusko. V Evropě se vždy pěstovalo opovržení k Rusku a přesvědčení, že Rusové jsou méně cení. V Charlie Hebdo jenom vyjádřili to tak po svém. Jejich šéfredaktor mluvil pravdu, když řekl, že z jeho hlediska čistokrevného Evropana v tom žádné rouhání nevidí. Vždyť jenom zabili pár Rusů, tak se přeci nic neděje, sranda zkrátka musí být. Je to stejné jako s těmi banderovci, kteří vtipkovali o smažených kolorádech, když odpálili lidi nebo upálili lidi v Oděse, v tom domě odborů. Krev mrtvých novorozenat, to je stejný způsob myšlení. V tomto vztahu banderovci právě mluví o tom, že Ukrajina, to je Evropa. Nic tak zvláštního se tedy nestalo, jenom vyjádřili svou mentalitu, na základě které se již více než tisíc let buduje státní politika evropských zemí ve vztahu k Rusku. Na to nesmíte zapomínat. I u nás tedy mnozí baží po Evropě, přesto všechno někteří pospíchají do Evropy a takový vztah k nim samotným jim nevadí. Měli jsme tu jednoho takového politického činitele, prezidenta. Rusko částí Evropy vždy bylo, jen se podívejte prý na mapu. Takže jemu tento vztah k nám nevadil, ani dnes mu nevadí, jak se chovají tedy k Rusům a sako ke knoflíkům přišívat, ptá se pán Pěkin a říká na to sám ano. Dobře, moderátor tedy pokládá další otázku. Když už jste zmínil banderovce, proběhly informace, že banderovce chtějí využít k potlačení lidových demonstrací v Černé Hoře. Co to znamená? Posílají do Evropy ISIL ISIS v podobě ukrajinské nacistické gardy nebo jenom testují veřejné mínění? A pan Pěkin na to tedy odpovídá. Úplně tak to tedy není. Jde opět o pokus využít historickou zkušenost. V roce 1848 došlo k povstání Maďarů v Rakousku-Uhersku. To povstání Súrovi potlačil díky vojenské pomoci ruského cara Mikuláše I. Ruská armáda revoluční vojsko porazila a potom se stala velice zajímavá věc. Habsburský následník trůnu měl na starosti ukrajinský projekt a součástí tohoto projektu bylo vytvoření vlastních vojenských útvarů, což byli právě ti ukrajinští dobrovolníci, střelci, takzvaná ukrajinská legie, kteří se objevili a byli vyzbrojeni hned po revoluci. Odkud se najednou vynořil vyšívaný Vilém, arcivévoda Vilém, Habsbursko-Lotrinský? V čem je tedy podstata? Ruská otázka porazila, nebo armáda porazila revolucionáře, odešla a kárnou operaci prováděli právě ti první banderovci, ty ukrajinizovaní. Maďarské obyvatelstvo je však samozřejmě vnímalo jako Rusy a ta nenávist Maďarů k Rusku dosud přetrvává. Krutost Maďarů na okupovaném území za druhé světové války byla tedy v mnohem podmíněna právě tím, že ta krutost té ukrajinské legie budoucích banderovců pod vedením Habsburského korunního prince při plnění té operace. Samotným bojů se tedy nezúčastnili, ale karatelé jsou ti dobří. Nenávist k Rusku, to je pokus o realizaci stejného scénáře. Dobře, ještě další otázky. No, promiňte, říká pan Pěkin, aby se banderovci dopustili zločinu a nenávist byla zaměřena tedy proti Rusku, doplňuje. Dobře, moderátor pokračuje. Otázka k Ukrajině od Alexandra z Charkova. 5. listopadu 2015 se konal na 17. kanálu další telemost mezi Kyjevem a Doněckem, kterého se zúčastnil bojovník z batalionu Dněpr 1 a voják z praporu Vostok. Dialog v tomto telemostu byl na rozdíl od nových, od mnohých, tedy minulých, veden v rozumném duchu. Dokonce se dohodli na přítomnosti ukrajinských novinářů na pozicích batalionu Vostok. Co myslíte, je možné prostřednictvím podobných telemostů urovnat vztahy mezi bojujícími stranami? Nebo podobné iniciativy nemohou vést ke kladným výsledkům? A pan Pěky na to říká. Víte, říká se, že padající klapky vyhloubí i kámen. Pardon, padající kapky vyhloubí i kámen. Tato iniciativa ale není kapkou, je to velice důležitá podpora. Ten problém se ale pouze pomocí podobných mechanismů vyřešit nepodaří. Využívat takové mechanismy je však třeba. Bezesporu je to potřebné, protože jde o jeden ze vstupů do informačního pole. Pomáhá to lidem pochopit průběh řídících procesů a způsob, jakým je Ukrajina ničena. Ukazuje také v podstatě cestu, jak Ukrajinu vrátit na cestu k rozkvětu. Tento mechanismus toto všechno umožňuje a velice tomu napomáhá. A další otázka byla, vrátíme se tedy k otázkám ještě od Alexeje. První byla z těch, nebo o těch karikaturách v Charlie Hebdo, druhá se tedy týká znepokojení státního departmentu, zvyšetřování situace na samotném Donbasu a vůbec přímo samotné té situace. Tak tedy, je to otevřený zkaz, že tam nedovolí navázat mírový dialog? Ptá se tedy Alexej. Pardon, mě se to tady bortí. Tak, takhle. Tak, tedy. Pan Pěky na to odpovídá. Něco povolovat či ne, si teď již Spojené státy americké nemohou dovolit. Pokud by to dokázali, dělali by to otevřeněji. Teď jsou nuceny hrát pomocí podobných vzkazů. Jak jsme minule či předminule mluvili o panu Pušilinovi, Pušilin v minském procesu je to samé, co Trocký na mírových jednáních v Brestu. Jenomže pokud Trocký je opravdu historickou postavou, tak Pušilin, to, jak se říká, historie se odehrává tedy dvakrát. Poprvé je to tragédie a podruhé je to fraška. Bohužel se jedná o krvavou frašku a v dané situaci je role Pušilina při tomto vyostření jednoduše kolosální. Právě v průběhu nebo v důsledku způsobu, jakým vede minské dohody. Spojené státy americké mají k řešení určitých úkolů pro svou stabilizaci, již pouze možnost využít své agenty. Prý ještě jedna otázka od Alexe. Týká se vystoupení pana Baracka Obamy a jeho slov o pomoci Spojených států amerických, která nezávisí na množství jiných okupovaných zemí a počtu raket. Je to veřejné přiznání v nespůsobilosti plnit roli světového četníka? Zbuzuje to pocit, že v textu bylo původně již nezávisí, ale na poslední chvíli ho vyškrtli. Takže abychom se to... Moc Spojených států amerických, která nezávisí na množství jimi okupovaných zemí či počtu raket. A zdali to nemělo být o moci USA, která již nezávisí na množství jimi okupovaných zemí či raket. Zajímavé. Pan Pěkin na to říká, víte, to je zase o tom samém. Nebylo to tak řečeno, ale já to tak pochopil. V dané situaci však má podobný výklad opravdu právo na existenci, ale reálně Obama řekl, že Spojené státy americké uplatňují politiku expanze, politiku kolonizace a okupování jiných zemích a že Amerika bude mocná nezávisle na množství území, které okupuje a ovládá. Že nehraje roli, zda okupují 10 nebo 20 zemí, protože stejně zůstávají mocní. Taková prohlášení teď bezesporu potřebují, protože současně s tím bylo oznámeno, že Spojené státy americké již nejsou schopné udržovat svou stálou přítomnost hned ve dvou regionech této planety. Že jsou nuceni stahovat své útočné letecké jednotky, že nemají dostatečné technické ani finanční prostředky. Spojené státy americké jsou připraveny k odpisu. Ale vydávat výhružná prohlášení, pokoušet se destabilizovat situaci, a to tak lehkomyslně, jako to dělali dříve. A to ještě uvidíme, co ukáže vyšetřování pádu našeho letadla. Spojené státy americké budou využívat v plném rozsahu jak banderovce na Ukrajině, tak ISIL, ISIS v Sýrii a Iráku a budou se snažit destabilizovat situaci v Egyptě. Musíme to ustát. Oni se budou prát do poslední chvíle. Jen si vzpomeňte, že i Berlín jsme museli dobývat. Tohle je stejné. Za svou světovou nadvládu budou bojovat až do samotného konce. Oni jsou teď těmi hlavními parazity. Nic nedělají, jenom celý svět okrádají. Pokud se toho vzdají, tak čím se stanou? Něčím, na co tedy nejsou oni sami ve Spojených státech amerických zvyklí. Dobře tedy, ke světovým událostem, říká moderátor. Pan Navrodi se ukázal v Číně a pozvedl kurz kryptoměny Bitcoinu. Pan Bekin říká, Navrodi se objevil nejenom v Číně, ale i v Jihoafrické republice. Obecně tyto mezinárodní projevy společnosti MMM systém je prezentován jako sociálně finanční síť. Naznačují nadnárodní roli subjektu. V podstatě to bylo známo každému, kdo se blíže střetl s problémem MMM a s šířením této pyramidy zde uvnitř Ruska. Navrodi ho tak jasně potrestali, ale v podstatě i nepotrestali. Když nadešel čas, tak pan Navrodiho, nebo pána Navrodiho z řídící scény uklidili a peníze zmizely neznámo kde. Je tu jeden takový okamžik, který se projevil všude a ukazuje se na národní úroveň řízení. Právě jsme mluvili o Pušilinovi. A v jaké straně na Ukrajině stál v čele? MMM. To je k otázce, co dělat. Jen se podívejte, za koho kopají. Což pak MMM přinesla nějaké v počáteční etapě Rusku nějaký prospěch? Ne. Jednalo se o prostředek ke zničení ruské státnosti. A kam se MMM přesunul? Do Číny a Jižní Afriky. A co je to za státy? Jsou to státy BRICS. Závěry si tedy už udělejte sami. A moderátor se ptá, jsou i v Indii? A pan Pekin říká, no ano. Dobře, prezident Číny a Tajvanu se tedy setkali v Singapuru. Můžete to okomentovat, a pan Pekin. Ano, jedná se opravdu o historické setkání. Abyste pochopili význam tohoto setkání, tak si představte, že by se rudí a bílí uprostřed občanské války přestali mezi sebou zabíjet a posadili se za jednací stůl, začali spolu zkrátka komunikovat. Přibližně to teď probíhá v případě Číny. A proč se to teď děje? Protože do Číny se přesouvá centrum koncentrace světového řízení, což bylo oznámeno na banketu pořádaném Alžbětou II. Když si prezident Xi Jinping na návštěvě povečeřel ve Velké Británii. A co to obnáší přenést takové centrum koncentrace řízení? No, znamená to, že Čína musí být stabilizována tak, aby neměla žádné vnější územní problémy. Čína musí být jednotná. Příkladem tomu je Velká Británie. Ať už je to, jak chce, tak jsou Skotsko a Wales její součástí a nemohou se odtrhnout. Takže ty čínské problémy, vezměme si to asi takto. Macao a Hongkong byly víceméně vyřešeny v klidu a problémy Tajvanu se zatím nikdo sebeméně, nebo toho problému Tajvanu se zatím nikdo sebeméně nedotkl. Teď však nastal čas ten problém vyřešit. Napřed pouze tedy nějaké setkání, což už je navázání určitého dialogu. Potom nastane pohyb ve společnosti, různá veřejná hnutí, potom se k tomu přidají státní orgány, bude zahájena mezistátní spolupráce a problém jednotné Číny, tady spíše rozdrobené Číny, bude vyřešen a ona se opět sjednotí i se všemi problémy. A ty se už budou řešit uvnitř jednotné Číny, třeba podle příkladu Urgujské autonomní oblasti Xinjiang, nebo jinak to není důležité. Doplňuje pan Pjakin. Moderátor pokládá další otázku. Sergo z Krivého rogu prosí okomentovat konflikt na hranicích Arménie a Azerbajdžánu. Co se to tam děje? A pan Pjakin na to odpovídá. Tam se nachází naše základna Gyurmi, díky které v současnosti se základnou v Latáky dokážeme zcela uzavřít vzdušný prostor nad Sýrií před nálety tureckého letectva. Zcela je odřízneme. A to znamená, že bude velice problematické Turecko jako takové zatáhnout do války v Sýrii. Je tedy nutné, aby to Rusku nevyšlo, aby nedokázalo společně s Arménií zřídit společný systém protiletecké obrany. S využitím svých agentů v Azerbajdžánu a Arménii se tedy pokoušejí donutit je mezi sebou začít válčit. Opět se jedná o nadnárodní řízení v zájmu tedy Spojených států amerických, aby spolu dva státy začaly znovu válčit. Cíl je jenom jeden. Plně destabilizovat celý Blízký východ a splnit to, čeho chtěli USA dosáhnout díky arabskému jaru. Tedy, aby běženci proudili nejen do Evropy, ale také na sever, kde by zahltili právě především státy jako je Azerbajdžán a Arménie. Moderátor. Sajt se ptá Valerii Viktoroviči, co si myslíte? Není ten zmatek okolo odtržení Katalánska od Španělska zkouškou budoucí přeměny hranic států Evropské unie s cílem utlumit jejich kulturní identitu za současné realizace protikoránské strategie? A pan Pjakin na to odpovídá. Ne, je to trošku celé jinak. Jedná se o podlamování současného evropského státního uspořádání stability státnosti samotných evropských států. Probíhá to však naopak, tedy na základě upevňování kulturní identity. Jakože Katalánsko je samostatné, nebo samostatný kulturně stejnorodý stát, který se od zbytku liší. Proto se chce osamostatnit. Tímto stylem se narušuje celková jednota, což vede k tomu, že Evropa pod náporem migrantů, kdy musí být státy co nejstabilnější, o svou stabilitu přichází. Katalánsko si přeje se odtrhnout, čímž podlamuje Španělsko, které přichází o svou zdrojovou stabilitu. Právě tedy v době zahraničního vpádu v podobě imigrantů a v důsledku toho se hroutí celá státnost, aniž by se povedlo vybudovat tu katalánskou. A potom to pokračuje podle textu, následuje ztráta kulturní identity celé Evropy. Tady musím dodat jednu takovou věc, na kterou se tak či onak ptají. A pro mnohé je nepochopitelná. Proč by to měl být právě Írán, který by se měl stát tou hnací silou, přinášející správný islám a ustavovat světový pořádek? Tak za prvé, Írán nemá s nositelem správného islámu. Nebo nemá být tím nositelem správného islámu. Ale historického islámu v jeho tak říkajíc íránské podobě. V té jeho formě, která se vytvořila právě v Íránu. A proč to nemůže být Saúdská Arábie, Turecko anebo jiné státy? No, situace je následující. Aby bylo možné přijít a všechno uklidit, je potřeba importovat státní stabilitu, na základě které je potom možné realizovat vnější řízení. Rusko je v současné době nestabilní. Turecko. Turecko je tedy v současné době nestabilní a navíc je otázkou, zda může vůbec existovat a zda existovat bude. Jakmile začne vznikat Kurdistán, tak otázka budoucí existence Turecka vůbec nebude planá. Co z Turecka potom zbude a jak to bude vypadat? Co si otrhne Řecko a co Bulharsko? Co si zpátky vezme Arménie a co Kurdové? Turecko je takové, nebo jako takové, je ve své podstatě neexistující. Proč si teď Erdogan tak bojuje proti Kurdům a ne proti ISIS, který přináší válku? Proč ISIS nebojuje z jednoho, nebo proti ISIS nebojuje Erdogan a Turecko z jednoho jednoduchého důvodu, že ISIS je nepravidelnou armádou Spojených států amerických a že má ze strany USA záruku, že pokud se Turecko podřídí jejich vůli, tak ISIL na něj nezaútočí. Ale vytvoření Kurdistánu jednoznačně v jakékoliv jeho variantě a tady je již Erdogan nucen vstupovat s USA do konfrontace, neboť oni podporují i Kurdy. Vytvoření Kurdistánu jednoznačně povede ke zničení Turecka. A Saudská Arábie? Ta se teď nachází v takové situaci, že když ne dnes, tak zítra se jako stát může zhroutit. Jaká expanze, jaká podpora? A na základě čeho? Jediným centrem, který byl od počátku plánován, stejně jako jeho zdrojová stabilita, a to jak materiální, tak i vědecko-technická. Vždyť jsem o těchto kádrech nemluvil jen tak pro nic za nic. Ty kádry musí být připraveny ve všech oblastech. A to všechno má k dispozici pouze Írán. Právě Írán. Co si myslíte, že Írán potřebuje od Sýrie? Vždyť by se zdálo, že se do toho vůbec nemusí míchat. Sám má přece problémů až nad hlavu. Přesto však korpus islámského strážce v Sýrii buduje. Tak, a proč? Protože si tam potřebují vytyčit území. Teď se tam musí prosadit a uchytit. Takže jediným centrem koncentrace řízení budoucího celosvětového islámského chalífátu, včetně jeho evropského segmentu, je Írán. To byla poslední otázka? Ano, ta otázka na Katalánsko, říká moderátor, byla tedy poslední. Dobře, všechny tyto otázky je možné lehce a jednoduše rozebrat, pokud máte nezbytné znalosti z teorie řízení. Teorie řízení je vyložena pouze v pracích vnitřního prediktora Svazu sovětských socialistických republik, tedy SSSR. Celková práce se jmenuje Koncepce sociální bezpečnosti a její součástí je dostatečně všeobecná teorie řízení. Studujte tedy práce vnitřního prediktora. Osvojujte si řízení sociálních subsystémů a supersystémů a buďte konceptuálně samostatní. Tak tedy do příštího shledání, naslyšenou a naviděnou.
Мечту они уносят за собой, так они.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.